Labrīt, klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Šajā Adventistu sestdienas rītā aicinu turpmākās 30 minūtes veltīt garīgām pārdomām par šodienu un varbūt arī pagājušiem laikiem. Un to mums palīdzēs izdarīt žurnāliste Guntra Ruško, kas pirms kāda laika ciemojasies kādā Adventistu draudzē labi pazīstamā ģimenē. Ieklausīsimies šajos dzīves stāstos.
Sveicināt, dārgie klausītāji! Vai jums ir tā gadījies, ka nejauši satikšanās ar kādu kristieti izraisa vēlēšanos vairāk aprunāties, dziļāk iepazīties vēstures kontekstā un saņemt atļauju par to pastāstīt plašākam klausītāju lokam? Tā man gadījās kādā kristiešu kalpošanas pasākumā, kur satiku Renāti, un par šo izdevību esmu bezgalīgi pateicīga Dievam. Norunājām tikties viņas māsas vīra dzīvoklītī, kur būs arī Elita, lai tuvāk iepazītos, bet, kad ierados, izrādījās, ka lielajā istabā notiek mēģinājums kādam koncertam, un tas šajā ģimenē esot parasta parādība. Vaicāti par kaimiņiem, saimnieki, laipni pasmaidot atteica, ka kaimiņi neiebilst, jo laba mūzika ienesot sirdī mieru un pat īpašu dzīves prieku. Un tā māsas, medņa meitas Renāte un Elita, cita caur citu sāka ritināt atmiņu kamolīti, kurā Dieva dotos talantus vecāki mācījuši spodrināt, kristīgā garā ievērojot Bībelē rakstītos baušļus un pilnīgi uzticoties Svētā gara vadībai savās dzīvēs.
Mēs atbraucām 42. Gadā, un tas vēl bija vācu laiks. Visa Rīga bija tumša. Tumsā mēs iebraucām, brāls Dāks mūs atveda, atceros, es pitējā mašīnas uzvā. Nu, un mēs tūlīt gājām uz sapulces.
Es atceros, ka es uzkāpu uz paaugstinājumu, man bija visas sapulces priekšā jāskaita dzeļa. Un man no sākuma likās, ka es noteikti to neizdarīšu, ka man asars kā pacīs. Es domāju, es tūlīt, un es tomēr noskaitīju. Nu, un tad 11 gadi, kad man bija drusku pāri, tad es nokristījos. Man kristīja mans tēvs, protams, Alfreds Mednis. Sāku tūlīt korī dziedāt, priekš dziedāju bērnu korītī. Un tad lielo korī dziedāju, un tā dziedāju līdz...
Līdz
šai baltē dienā, jā.
Mēs jau mācījāmies pirms kara. Es jau talsos spēlēju, un kad tagad mēs atbraucām uz Rīgu, tad pirmajā draudzē jau vēl nebija ērģeles. Tad es spēlēju harmoniju, un krāsas stipri jāmin ir, un cik tie reģistri. Es tikai to vēl atceros, kam ļoti es gaidīju, kad atkal būs dusas diena zapāts.
Te kurā gadā ērģeles atveda? Tās izcīnīja mūsu tēvs.
Jā, ērģeles asirīja.
Tas ir viņa nopelns.
Runāja draudzē, ka harmonijas ir pārāk klus. Ar to nevar visu draudzi vadīt dziedāšanā. Reiziem mācītais priekšā, tas bija mūsu paps, viņš diriģēja visu to, kad lielā sanāksmē, lai varētu dzirdēt un redzēt. Un tad iebūvēja pirmās ērģeles, kurus vēlāk tad pārnesa uz krievu draudzi, un mums iebūvēja lielākas ērģeles.
Un tad Elita spēlēja ērģeles, un es atkal viņai blakus gāju, jo tas jau bija jauns, apgūstams lauciņš.
Jā.
Es ar švelleri darbojos, tas tāds gaiss pastiprinātais, un reģistrēju. Tā mēs abas tur darbojāmies.
Jo ērģeliem jau uzreiz bija pedāļi. Un ar kājām jāspēlē un ar rokām. Un tad mēs sākām mācīties lasīt notas trijās nošu līnijās.
Visu savu bērnību es atceros 6 stundas dienā spēlētas katru dienu. Tā es ar muziku uzaugu. Es arī pati sāku 300 gadus nomācījos, bet mana skolotāja, viņai nebija nekāda interesa priekš mana darba, un tā man paputēja tā mūzika. Bet nu palika tikai dziedāšana.
Kā ir ar tiem, kas tagad sako mūzikas pēdās?
Nu, tagad jau ir nākošā. aiznākošā paudze, tā vairs nav tava meita, bet tavs mazdēls.
Nu, vecākā mazmeitiņa Ilzes Katrīne spēlē flautu, Gustavs spēlē čellu un jaunākā Luizīte spēlē vijoli. Katrīnītei 16 gadi, Gustavam 14 un Luizītei 11. Viņa arī spēlē draudzes priekšā un ir ļoti priecīga vienmēr kalpot.
Septītās dienas adventistu mācītāja Medņa meitas pavisam ir četras māsiņas, kuras Dievs bagātīgi svētīs ar bērniem un mazbērniem. Par spīti pasaules valdnieku plāniem iznīcināt un sārdīt ģimenes kopības saiti.
Nu, mēs bijām četras māsas, vecākā Elita, viņai ir trīs bērni un astoņi mazbērni. Tad Renāte, es esmu Renāte, man ir divi bērni un pieci mazbērni. Un tad ir Alda, arī bija divi bērni un divi mazbērni. Un tad ir Mudrīte, jaunākā, kura dzīvo 41. Gadā, karlaikā taisni, un kurai arī divi bērni un četri mazbērni.
Cilvēku sapņi īstenojas vai paliek dziļus sirdī, mainoties laikiem. Nemainīgi ir tikai Dieva plāni attiecībā uz saviem bērniem. Būt drosmīgākai un uzdrīkstēties būt savādākai dzīvē noderēja medicīnas darbiniecei māsai Elitai Sokolovskai.
Man ar Stradiņu slimnīcu ir ļoti interesants atmiņas, kad es dabūju darbu. Tā bija vēža nodaļa, bet viņa bija tāda, kas cienīja ticīgu cilvēku darbu, jo zināja, ka tie strādā ar pilnu atdevi. Atceros, ka mūsu nodaļā mēs sākām operēt pirmās plaušas un strādāja kopā ar dakteri Aleksi. Tagad viņš ir profesors, aizvedām šo slimnieku uz operācijas zāli un pirms operācijas, pirms grieziena dakteris man teica, nu Mednīt, tagad lūdzu Dievu par viņu. Un tā kā viņš to arī ļoti augstu vērtēja, kaut oficiāli nebija atļauts par to runāt, bailes man nebija nekādas. Es gāju tiešām un strādāju no sirds un dvēseles dienām un naktīm. Dievs arī domā, Dievs nav mūs atstājis. Un skatoties uz visu atpakaļ, tiešām ir jābrīnās un jāpriecājās par to Dievu vadību, kāda ir bijusi tiešām arī manā dzīvē, ko es neesmu dažkārt sapratusi. Bet tagad es to redzu.
Uzticīgi kalpojot ar mūziku, māsai Renātei Sokolovskai Dievs pavēra neiedomājamu skaitu cilvēku sirdis pievērsties viņa vārdam un izdzirdēt viņa balsi.
38 gadus mēs Krievijā kalpojam. Pirmā vieta mums bija Kirovagradā 4 gadus. Tur mums piedzima jaunākā meita. Pirmie bija Udo Daumans un Anniņa Kirovagradā. Es tur biju tirģente, jo Krievijā garīgās dziesmas bija tādā pašplūsmā, kurš kādu melodiju mācīja uzrakstīt un kā varēja izpildīt, bet tur vajadzēja nest kaut kādu jaunu vēsmu. Nu, un tad mēs izmantojam tās dziesmas, ko mēs esam dziedājuši Latvijā. Un tā kā vārdus rakstīja Jānis, vienmēr viņš ir mani dzēnieks, tad viņš mācījās krievu valodā arī rakstīt vārdus. Pēc Kirovagradas mūs aicināja uz Mukačevu, uz Karpatiem. Bet tur mēs bijām tikai 2 gadus, un tad mūs aicināja uz Odesu. Un no Odesas uz Tulu, Odesā mēs bijām 10 gadus, un Tulā 22 gadus. Un tas bija tas laiks, kad tur sākās atmoda adventistu draudzēji. Un visur, jo mēs organizējām kori, tie mācītāji mums deva iespēju organizēt, meklēt labas balses, tad šī dziedāšana izvērtās par tādu lielu notikumu, kas atkārtojas tikai 2 gadā. Pirmā laikā bija tikai viena draudze Tulā, tagad tur ir 25 draudzes Tulas apgabalā, 200 km no Maskavas. Bērnu fonda vadītājs Ļihānovs mūs lūdza kalpot labdarības koncertos. Ļaudis tanī laikā nāca uz tiem koncertiem, un sākumā mēs tikai dziedājām un deklamēja garīgas dzīves. Tad varēja jau lūkšanā, pēc tam jau varēja ļaudis pacelt lūkšanā. Un tad pirms otrās daļas koncerta sākumā jau bija kādas 5 vai 10 minūtes mazas svētruna. Mēs esam devuši koncertus visā Krievijā.
Nu, un 95. gads es mūsu aizinē uz Holandi. Dziedēja Glorija, Kievieši, Moldāvi. Viss tas kors apmēram ir kāds 100 dziedātāji. Nu, mana darba 50 gada bija 2000. Gadā. 2002. Gadā mēs svinējam kora Glorija 20 gadi. Gadā mēs atvadījāmies no Krievijas un 2003. Gadā mēs atbraucām uz Latviju. Un 2004. Gadā mums bija koncerts ar bijušiem dziedātājiem no Glorijas kora Melgaļa mājā. Un vēl mēs dziedājām Valmieras baznīcā. Un tanī gadā Valsts domē pirmo reizi saicināja zeltkāzniekus. Un mēs ar bijām ar Jāni viens pāris no tiem 25, kas bija. Nu, mēs tikai varam pateikties. Ir tāda raksturvieta, ka Dievs ir vadījis, Dievs vada pa zemes augstumiem. Tās bedres mums nav jūtams. Jā, pateicīt Dievam par visu.
Atvedoties no māsām, septītās dienas mācītāja Medņa meitām, brāļu Sokolovsku sievām, gribās visu sevi uzticēt Dievam, jo tas nozīmē saņemt Dieva svētības mūža garumā. Uz tikšanos jaunajā gadā no jums atvedās Guntra Ruško.
tagad aicinu veltīt brīdi Bībeles apcerei kopā ar mācītāju Vilni Latgali.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Daudz cilvēku apgalvo, ka Ziemassvētku laiks ir viņu vismīļākais laiks. Un es domāju, jūs arī piekritīsiet, tas tiešām ir īpašs laiks. Ne tikai tāpēc, kad veikals skatlogi ir izrotāti un daudzos logos degas jaukas spuldzītes, kuras atgādina par svētku prieku. Un man šķiet, ka prieks ir tas būtiskākais šajā laikā. Cilvēki cenšas citu iepriecināt ar dāvanām, gan pieaugušie bērnus, gan bērni pieaugušie. Un šķiet, ka vēlme darīt labi ir pārņēmusi visus cilvēkus. Un tieši tāpēc mani pārsteidz kādu aptauju vienā no Latvijas laikrakstiem. Vairākiem cilvēkiem tika uzdots viens un tas pats jautājums. Vai esat gatavs Ziemassvētkos ziedot tiem, kam klājas grūtāk? 5 atbildes, 5 cilvēki. Pirmā atbilde – nē. Un pamatojums. Neuzskatu, ka tā varētu kādam palīdzēt. Otrā atbilde – jā. Nu, un tas varētu būt 1 vai 2 lati. Trešā atbilde – nē. Man pašam ir maz. Arī 4. Atbilde ir nē. Neesmu finansiāli tik labi nodrošināts, lai varētu kādam kaut ko ziedot. 5. Atbilde – tomēr jā. Labprāt ziedot naudu un rotaļlietas bērniem, kur atrodas slimnīcās. Es vēlētos tagad uzdot jautājumu mums visiem. Cik daudz mums būtu jāpelna, jeb kādiem būtu jābūt mūsu ienākumiem, lai mēs varētu atļauties ziedot? Es saprotu, cienamie radioklausītāji, kad uzreiz mēs nevaram sniegt šādu atbildi, mums ir jāprieķina, kādi ir mūsu mēneša izdevumi un mūsu visnepieciešamākās vajadzības. Bet kamēr jūs domājat, es vēlos uzdot vēl kādu jautājumu. Vai Jēzus Kristus bija bagāts cilvēks? Šķiet, ka viņa bagātība nebija mērāma naudā. Viņa bagātība bija sirds dāsnums un mīlestība. Un pieredze rāda, ka parasti lielākie ziedotāji nebūtu nav tie paši bagātākie. Un šeit arī piemērs no Bībeles, Lūkas evaņģēlija 21. Nodaļā no 1. Panta mēs varam lasīt. Viņš savus acis pacēlis redzēja bagātos savus ziedojumus metam tempļa šķirstā. Bet viņš redzēja arī, ka kāda nabaga atraitne tur iemeta 2 artavas un sacīja, tiešām es jums saku, šī nabaga atraitne ir vairāk ziedojusi nekā visi, jo visi ir ziedojuši no savas pārpilnības, bet viņa ziedojusi no savas trūcības, visu savu padomu. Šī sieviete bija ļoti nabadzīga, un tomēr tas netraucēja viņai ziedot, un kā Jēzus novērtēja, viņa bija ziedojusi vairāk kā visi pārējie. Atceroties savu bērnību, kad es dzīvoju pie vecmāmiņas, man atmiņā ir palikusi kāda kaimiņiene, kurai vīrs bija alkoholiķis un ģimenē bija daudz bērni, es vairs viņu skaitu neatceros, bet gandrīz katru dienu viņa ienāca mūsu istabiņā un ienesa bļodiņu ar siltu ēdienu. Man šķiet, ka lielākā daļa cilvēku šajā pasaulē pozitīvu vai negatīvu vērtē cilvēka dzīvi pēc iegūtā. Un tieši tādēļ atziņa, ko es atradu kādā no grāmatām, man šķiet ļoti svarīga. Nevērtējiet dzīvi pēc guvuma, bet pēc devuma. Es atkārtošu šo domu. Nevērtējiet dzīvi pēc guvuma, bet pēc devuma. Šajā pašā grāmatā ir rakstīts, ka ja šī nabaga atraitne savas 2 artavas būtu ielikusi bankā, nu, teiksim uz 4%, tad šobrīd kontā būtu 4,8 miljoni triljonu šo naudas vienību? 4,8 miljoni triljoni. Es domāju, lielākai daļai no mums ir grūti iedomāties, kāds šis skaitlis izskatās ar vairāk kā 30 nulēm. Bet man šķiet, tas pat nebūtu tas būtiskākais. Šis piemērs apliecina to, ka pavisam neliels ieguldījums var būt ārkārtīgi nozīmīgs lielākā laika posmā, nemaz nerunājot par mūžību. Mums ikvienam ir iespējas katru dienu, lielākas vai mazākas iespējas, kaut ko darīt, darīt citu labā, lai mūsu dzīve kļūtu vērtīgāka, lai mēs iegūtu vairāk prieka. Un galu galā šis taču ir laiks, kad cilvēkiem prieks ir tik svarīgs. Jebkurš cilvēks šajā pasaulē var kaut ko dot. Neviens nav tik nabadzīgs. Kad Jēzus Kristus redzēja vairāk kā 5000 cilvēkus, kur bija sapulcējušies, lai viņi klausītos, viņš sacīja mācekļiem, dodiet jūs viņiem ēst. Mācekļi bija apjukuši. Mēs? Nu kā tad, lai mēs viņiem dodam ēst? Mums taču pašiem ir tik maz. Bet atcerēsimies. Tad, kad klāt un līdznāca Dieva svētība, ēdamā vēl palika pāri. Un tāpēc arī šī atziņa, jo vairāk mēs dodam, jo vairāk mums pieder, būtībā ir patiesa. Un centrā jau nemaz nav nauda, bet attieksme. Attieksme pret cilvēkiem un lietām. Jo lietām tikai tad ir vērtība un arī naudai, ja tā nes prieku. Ir kāds stāsts par kādu vientuļu cilvēku, kurš bija zaudējis savu dzīves draugu un nevarēja nekur atrast iepriecinājumu un mieru, un kādu dienu viņš iegāja kādā dievnamā, apsēdās un vēroja tur notiekošo. Viņa seja bija skumja, bet priekšā sēdēja kāda meitene apmēram 10 gadus veca, un kā jau bērni to mēdz darīt, viņi parasti raudzījās apkārt, un viņas uzmanība arī piesaistīs šis vecais skumjais vīrs. Viņa tam uzsmaidīja, un arī vīram kļuva labāk. Pēc kādu laiku viņa atkal uzsmaidīja, un viņš jau viņai atsmaidīja pretīm, un, kad dievkalpojums bija beidzies, viņš pajautāja viņai, kā tevi sauc? Viņa nosauca savu vārdu un uzvārdu, kā bērnu to mēdz darīt. Un pagāja daudz gadi, apmēram 10 gadi, meitenei jau bija vairāk 18 gadi, kad kādu dienu viņa sameklēja kāds jurists un sacīja, kad kāds cilvēks viņai ir atstājis visu savu mantu. Un pamatojums bija šie daži smaidi kādā dievkalpojumā, kādā baznīcā. Mūsu bagātība. Ja arī mums nepieder liela līdzekļa, man šķiet lielākā bagātība ir sirds dāsnums un vēlēšanās. Vēlēšanās dot kādu laipnu vārdu, pacietība uzklausīt cilvēku vajadzības un rūpes, un reizēm tā var būt pavisam neliela praktiska palīdzība. Arī Zālamans ir sacījis, neliedzies dot, jo tev jau šodien ir ko dot. Jēzus Kristus, būdams uz šīs zemes, savas dzīves lielāko daļu veltīja, lai palīdzētu cilvēkiem, un mēs droši varam teikt, ka neviens cilvēks nav spējis tik daudz padarīt, kā viņš. Jēzus sacīja, dodiet jūs viņiem ēst. Mums nav iemesla aizbildināties, kad mēs šodien nevarētu kādam palīdzēt. Atceriesimies, pats svarīgākais ir vēlēšanās. Neviens cilvēks nav tik nabaks, lai nevarētu kādu iepriecināt. Šajā laikā, kad tomēr tik daudziem cilvēkiem pietrūkst prieka, dalīsimies tajā, ko Dievs mums ir devis, lai prieks šajā pasaulē vairotos.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu, pulksten 8:05 un piekdienās pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LB1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00 Rīgā, Gimnastikas ielā 43, Bauskā, Skolas ielā 3, Jelgavā, Svētis ielā 25, Kārsavā, Puškina ielā 24, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3 un pulksten 11:00 Ogrē, Brīvības ielā 4A un Līvānos, Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!